Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Zemkopības ministrija aicināja pieteikt lauku saimniekus un uzņēmējus, jaunos zemniekus, portakas ražotojus un tirgotojus, kā arī ģimeņas laukos konkursam sieejas 2026. Jau vairākus gadus ir būtiski vienkāršota daļēbnieku pieteikšana konkursam. Lai daļēbnieku pieteiktu konkursam, tas līdz šogada 26. Juņam jopīsu, ka tiešsaistes pieteikuma formā tīmekļa vītnī www.sejejs.lv. Pieteikuma formā jonūroda tikai pamatinformācija, pretendenta saimniecības vai uzņēmuma nosaukums, atcerošanos vītam, elektronisko posta adrese un telefona numurs. Kā arī izvirzēšanas pamatojums. Nepieciešamības gadījumā pieteikumam var pievienot arī papildus aprakstošu informāciju. Šogad konkursa daļēbnieki tiks vārtāti 9 nominācijos, godinot arī mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Konkursa laureāti tiks apbalvoti ar goda balvas sieejas bronzas statuju, zemkopības ministrijas diplomu un naudas balvu. Latgales reģiona attīstības aģentūrā nozasliedzīs valsts kultūra kapitāla fonda mierķa programmas Latviešu viesturisko zemju attīstības programma projektu konkursā atbalstētos Latgales kultūras programmas 2026 projektu konkursam īsnīgto projektu izvērtēšanā. No saimtiem 124 projektu pieteikumiem finansējums piešķirts 58 projektiem. Bolvu novada atbalstēti taidi projekti, kā Ermoniku Skaņis Medņevā, koncertu uzvadums Tūpi stipra sirds Broņislavas Mārtužavas dzimtajā baznēcā Biežu svātos Annas Romas katoļu draudzī, Zīme Latgaļas tautas teicējai Margaritai Šākinai 100 izdevums Margaritas dzīsmis, Latgaļas un Vidzemes pūtiejo orkestru un skatuviskos dejas svātki skaņāts savā laikā, dasmatīs starptautiskies gleznīcēbas plenērs Valdis Bušs 2026, mūzika Saulrītam, starptautiskies folkloras festivāls Līpa Kūst, gromatnīcēba lasēšanas parodumi un to kultivēšana zīmeļa Latgaļī, ostētīs starptautiskīs klasiskos dramaturgijas festivāls Kiršudors 2026 omotiera teātrim Bolvūs, kā arī 27. Bolvu kamer mūzikas festivāls un Birspils pogosta dzīzmo folklora digitāls nūšu pīroksts. Rāzaknes novada pašvaldības kultūras un turisma porvalde izsludinojusi radošo darbu projektu konkursu un projektu konkurss paredzēts ar mierki veicinot taidu kultūras un mākslas jaunradi Rāzaknes novadā, kas ir pieejama daudzveidīga un inovatīva, attīstot iedzīvotāju radošumu un lēzdaļēbu vītajos kultūra telpas veidošanā. Projektus jo realizēja līdz šogada 1. Decembram, bet lai pīzadaļētos konkursā daļēbniekam līdz 17. Majam, jo iznāca pieteikums, kas sastonu pieteikuma veidlapas izmaksu tāmis, projekta vadētoja un īsaistēto personu CV atbilstoši konkursa nolikumam. Vairāk informācijas rezaknesnovads.lv.
Laika ziņas.
Dīnā dabasi būs lelokūtīs mokūņaini, daudz vīt pa laikam arī ļējis. Pūs slāns liedz mārans, dīnvadu pusis viejas un gaisa temperatūra valsts rītumos būs +10, +15 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 15 plus 20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.